Religia Seman este menționată în cartea Omul Evanghelic, o explorare a comunităților protestante românești, scrisă de Dorin Dobrincu și Dănuț Mănăstireanu, editura Polirom, București, 2018, ca fiind vârful de lance al acestei literaturi și totodată cel mai prolific autor de proză evanghelică. Vă invităm să audiați în continuare romanul Suflet și Virtual, scris de Ligia Seman.
Capitolul 10. Când Andrei a ajuns acasă, era trecut de miezul nopții. Lumina în camera Zianei era încă aprinsă. Mâine, înainte de amiază, va pleca de acasă în orașul unde va studia. Ar fi vrut să urce până în camera ei, să-i poată mărturisi că o iubea, deși se simțise trădat și nu putea trece ușor cu vederea această rănire. Ar fi vrut să o conducă el cu mașina, dar ea îl anunțase că toate detaliile călătoriei erau aranjate, și șoferul. S-ar fi împotrivit, dar se temea că aceasta ar fi lărgit vidul îngrozitor dintre el și ea. Intervenise Adela, pentru că nici ea nu concepea un alt plan, alt șofer, însă intervenția ei se transformă într-o confruntare între mamă și fiică, ce s-a finalizat cu plânsete dureroase și îmbrățișări duioase, dar aceasta nu a schimbat planul Zianei, zdrobind prin împietrirea ei inima tatălui. Când a ieșit spre seară din biroul lui, avea ochii roșii, dar, suspectând că aceste semne de emoții răscolite ar impresiona-o pe Ziana, pe care o întâlnise în bucătăria casei, trebăluind alături de mama ei pentru pregătirea bagajelor, și ar dezlănțui sentimentalisme cărora nu le-ar fi putut face față în acele momente, s-a retras în spațiul său privat. Acum suferea în această casă prea plină de Ziana și era copleșit de gândul că ea va pleca și de modul cum o făcea. Fără o vorbă prin care să își exprime căința pentru nerecunoștința și trădarea ei, pentru iresponsabilitatea de a fi ales un drum greșit în viață. Deși ea nu avusese nici măcar răbdarea de a asculta până la capăt ce avea el de spus despre dragoste, viață, carieră, chiar dacă avea aspre concepții, mai spera încă într-o întorsătură de situație. Nu era obișnuit să-și vadă fiica opunându-i se, astfel că a ales în dure tăcerea ei ce îi sfâșia inima și să rămână închis, torturându-se cu propriile gânduri amare. În final, când vocile din bucătărie ale soției și ale fiicei lui s-au stins, a ieșit iar din birou. Își puse la fiert un nou pe aragaz, dar îl uita acolo. Se făcu miros de fum ce se împrăștie în toată casa. Ziana l-auzea, știa că este acolo, dar nu coboră. Nici el nu avea puterea să urce la ea. Și Adela, soția și mama care o viață întreagă se sacrificase pentru ea și care, fără știrea ei, se confrunta cu un diagnostic grav, avea nevoie de ei amândoi. Armonia, iubirea, unitatea aduc speranță, alinare și vindecare, pe când răutatea, ura, certurile, orgoliile generează durere sufletească, boli fizice și distrugere. Se împlineau deja câteva luni de zile de când Adela se chinuia să se împartă între tată și fiică. În dormitorul situat la parterul casei, Adela dormea. Andrei, intrând în cameră, se așeză lângă ea în pat, îi culese mâinile și le sărută. Ca și cum ar fi simțit că el este acolo, deși dormea dusă, Adela a început să se zvârcolească în pat, visa și vorbea în somn. Nu am nevoie decât de un singur lucru. Te rog, stai, ba nu, să pleci. Mai bine să pleci pentru că nu pot îndura. Cu o mână îl prinse de braț, iar cu cealaltă îl împingea. Se liniști până la urmă în brațele lui dintr-o dată, însă câteva clipe trezită din somn, deschise ochii și, găsind fața lui, o mare spaimă, apoi o mare durere îi se așternură pe chip. Îl împinse cu toată puterea, apoi se întoarse cu spatele la el. Andrei o auzea suspinând în somn. Câtva timp, Andrei nu a putut adormi. Suferea din pricina Zianei, dar gândul la diagnosticul soției îl devasta. O iubea și nu își putea imagina viața fără ea. Iar filozofia că Dumnezeu nu există, că moartea este un crud sfârșit al tuturor lucrurilor, al atâtor frumuseți și, îndeosebe al ființei umane atât de complexe, nu era de niciun folos. Avea nevoie să știe că există un Dumnezeu care intervine, care a dat sens vieții omului, frământărilor, durerilor, emoțiilor zdrobite sau trupului chinuit de neputință, despărțirilor, trădărilor sau împlinirilor, că viața omului nu este o întâmplare, o mare zădărnicie, că există viață după moarte. Și da, există, trebuie să existe o filozofie mai presus de oricare alta, care să fie un ghid pentru aflarea speranței, un port sigur spre care corabia vieții să navigheze. Ideea neantului era depresivă. Avea impresia că doar meditând la toate acestea, sufletul îi se lumina și găsea tocmai în ființa lui o bunătate, o milă despre care nu știa că le are. În acele momente ar fi fost în stare, eliberat de orice orgolii absurde, să urce scările spre dormitorul fiicei lui și, umil, să-și ceară iertare. Era o forță în acele cugetări care dezlănțuise credința că puterea binelui era superioară răului, în faptul că poți câștiga războiul nu demonstrându-ți dreptatea, nu argumentându-ți rănirile, ci iubind pur și simplu. Căzu până la urmă într-o somnolență nervoasă și înfrigurată. Visă că era într-un loc sumbru. Străbătea o cărăruie strâmtă ce șerpuia pe marginea unei prăpăstii, printre crestele unui munte înalt și, pe măsură ce înainta, cărarea devenea tot mai îngustă până dispăru cu totul, iar el rămase rătăcit printre stânci colțuroase și văi prăpăstioase. Cuprins de groază și strigând după ajutor, se trezi luarcă de sudoare. Se ridică din pat, ieși din dormitor. În biroul lui, ca de obicei, uitase veioza aprinsă. Se așeză pe fotoliul din spatele scaunului de la masa de scris, își aprinse cu gesturi anxioase o țigară din care trase doar câteva fumuri. O strivi apoi nervos în scrumieră și se mută de pe fotoliu la masa de scris. Deschise computerul și intră pe profilul său fals, Oliver T., cu gândul de a iniția un nou monolog, adică o discuție între Oliver T. și profesorul Andrei Stejaru. Intrat pe profilul Oliver T., aruncă o privire peste profilul Andrei Stejaru și se minună cum de acesta nu era online, când, de fapt, el însuși era Andrei Stejaru și era online în acest miez de noapte. Îl pufni râsul. Trebuie să mă activez și pe mine online, rosti cu voce tare ca un fel de ton ironic. Online înseamnă viu, activ, cu poftă de viață. Da, am așa o poftă de viață încât mi se pare o pierdere de timp să dorm. E tragicomic. Un zâmbet și un suspin îi se întâlniră pe buze, însă zâmbetul era mai dureros decât suspinul. Spre surprinderea lui, prin computer, altfel de gânduri, îl auzi. Tastă. Bună dimineața, domnule profesor! Pentru mine ești online și, de asemenea, vreau să știi că și eu sunt oricând online pentru tine. Online? Iar tragi cu urechea la microfonul din computerul meu, domnule sau doamnă, altfel de gânduri? Da. Iar trag cu urechea. Ți-am mai spus că îmi pasă de tine și de aceea, când îți pasă de cineva, veghezi asupra acelei persoane. A spiona pe cineva înseamnă după dumneata a veghea? Ești cam impertinent, oricine ai fi tu din spatele profilului altfel de gânduri. Dar să știi că te respect. Admir mințile superioare, geniale. Nu sunt geniu, domnule profesor, sunt așa cum m-am prezentat de la început. Altfel de gânduri din tine. Gânduri care sunt înscrise în genele tale, care sunt acolo gata să izbucnească, să germineze, precum sămânța plantată în pământ. Sunt vântul care stârnește ceea ce este deja în tine, sunt lumina care pătrunde în cele mai întunecate cotloane ale ființei tale. Interesant răspuns. Nu știu cine ești. Om, înger, femeie sau bărbat, ființă carnală sau una duhovnicească, spion sau prieten. Să fiu sincer, sunt surprins de propria atitudine față de dumneata. Se datorează poate faptului că, scriitor fiind, îmi plac misterele, oamenii interesanți și cei înzestrați. Deci vă sunt totuși pe plac? Așa cum am mai amintit, mi-ai stârnit o oarecare admirație. Da, ești într-o anumită măsură sincer, dar eu cred că mai mult îți place ideea că sunt o ființă căreia îi pasă cu adevărat de tine, nu-i așa? Măcar să știi că acea ființă este interesată să îți audă monologurile cu tine însuți, fie în miez de noapte, fie în revărsatul zorilor, fie în amiaza zilei, oricând, și mie mi-ar plăcea să știu că există un astfel de suflet în viața mea. Nici eu, dacă aș fi fost în locul tău, nu aș fi căutat să mă securizez dacă aș fi găsit în lumea aceasta o așa comoară. Sau, în sfârșit, dacă acea comoară de suflet m-ar fi găsit ea pe mine. Tocmai pe mine dintre atâția pământeni izolați în cercul propriei singurătăți. Ce tristă e această soartă a omului modern, singurătatea, când omul a fost creat pentru a avea relații și a comunica. Ai ceva diferit de alții, altfel de gânduri. Să zicem că, într-un fel, mai cucerit, sau cel puțin o coardă sensibilă din mine ai atins-o. Din amalgamul ideilor pe care mi le-ai transmis, am găsit ceva din forma gândurilor mele negândite până acum. De la cărți tipărite, am ajuns în virtual pe Facebook, lumea cărților deschise. Ai punctat bine, domnule profesor, care ești un om al cuvântului. Tot ce a fost în omenire de la obârșiile ei se învârte în jurul cuvântului scris sau vorbit. Cuvântul scris sau vorbit oglindește gândul. De la primele neamuri, ideea ce riscă să rămână doar o simplă vorbă goală a fost transcrisă pe sol, pe tăblițe de lut. A urmat apoi cuvântul pecetluit în piatră prin hieroglife. Au fost multe monumente ale neamurilor, însă edificiul cel mai de seamă al omenirii, sau mai bine zis, fundamentul pe care s-au construit apoi legi și imperii, a fost cel săpat în stâncă de însuși degetul lui Dumnezeu pe tablele lui Moise. Pe acele bucăți de stâncă era de fapt reflectarea ceea ce Dumnezeu pusese deja în conștiința omului. Vezi vreo legătură între întâlnirea mea cu tine și cea lui Moise pe munte cu divinitatea? Înainte de întâlnirea de pe munte cu scopul ridicării celui mai mare edificiu arhitectural al omenirii, tablele cu legile lui Dumnezeu, Moise l-a întâlnit pe Dumnezeu, pe Iahve, adică cel ce există prin sine însuși, într-un mod misterios, în rugul aprins. Întâlnirea marelui om cu divinitatea a avut loc în urma unor mari conflicte din viața lui. Celebritatea prințului Egiptului, Moise, versus păstorul anonim, a ajuns să trăiască 40 de ani în pustiu. Conflictele vieții ne conduc de fapt la regăsirea sensului ei. Greu de acceptat când ești în mijlocul conflictului. Ca scriitor și analist al vieților oamenilor, știi foarte bine, domnule profesor, că nu există nicio povestire valoroasă care să nu conțină conflicte. O povestire lipsită de dramatism, idilică, în care personajele nu au probleme, este lipsită de valoare estetică în literatură. Astfel, contextele dramatice, conflictele vieții, sunt calea spre aflarea sensului ei. Dacă ne raportăm la sistemul de referință despre care aminteam, avându-l ca reprezentant al umanității pe Moise, putem să ajungem la întâlnirea cu divinitatea. Să înțeleg, deci, din ce susții că cea mai mare operă arhitecturală a antichității, cele două bucăți de stâncă scrise de degetul lui Dumnezeu, cum pretinde Biblia, constituie urmarea unor conflicte dramatice din viața lui Moise? Că, dacă nu ar fi precedat acestea, niciodată nu ar fi putut avea loc întâlnirea acestui om cu supranaturalul care i-a dat sens vieții? Aș sublinia întâlnirea cu supranaturalul care a dat sens nu doar vieții lui, ci istoriei lumii. După Victor Hugo, așa a început alfabetul. Se punea în picioare o piatră și ea era o literă și fiecare literă era o hieroglifă și pe fiecare hieroglifă ședea un grup de idei, ca un capitel pe o coloană. Mai târziu au fost făurite cuvinte. A fost așezată piatră peste piatră, silabele acestea de granit au fost împerecheate, verbul a încercat unele combinări, câte unele sunt nume proprii, când se aflau la îndemână destule pietre și o plajă întinsă, se scria o frază. În sfârșit s-au scris cărți. În templul lui Solomon au fost așezate pietrele din stânca ale legii lui Moise, mai precis chiar în inima, în miezul templului unde se afla chivotul. Dacă în piramidele egiptene speranța vieții era întemnițată sub învelișul sumbru al mumiilor, în templul lui Solomon, eternitatea umanității se identifica cu veșnicul Iahve prin chivotul din Sfânta Sfintelor, simbolul legământului Dumnezeului nemuritor cu omul muritor. Acest legământ a avut la bază inițiativa lui Dumnezeu de a-i dărui veșnicia chipului său, omului muritor. Dar există un edificiu chiar mai mare decât templul lui Solomon, care exprimă veșnicia. Este o piatră pusă în picioare lângă un mormânt, piatra ce a fost dată la o parte de îngeri la învierea lui Hristos. Dacă lăobârșia omenirii, printr-o piatră pusă în picioare, omul și-a putut transcrie o infimă parte din istoria vieții lui necuprinzătoare, ideea centrală a fiecărei generații a fost pecetluită tot printr-o piatră. Prima literă a alfabetului grecesc, alfa, indică spre începutul fără sfârșit al învierii, spre numele mai presus de orice alt nume al împăraților, artiștilor, arhitecților, scriitorilor, pictorilor, sculptorilor. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul omenirii, sursa inspirației și a speranței lumii. Și dacă templul lui Solomon era coperta cărții sfinte a vechiului legământ, piatra dată la o parte de la mormântul învierii este însuși simbolul cuvântului întrupat, Iisus Hristos, care a murit și a înviat, coperta și conținutul noului legământ. Îmi dau seama că ești o persoană cu o cultură generală vastă și o gândire profundă, de aceea te stimez și accept să îți citesc ideile. Și pe deasupra m-ai pus pe gânduri, parcă ai fi altfel de gânduri din mine. În copilărie, o tragedie m-a îndepărtat de aceste idei, iar acum, la maturitate, o dramă și mai mare mă aduce în această direcție. Apreciez franchețea dumneavoastră, faptul că mi-ați mărturisit sincer frământările, căutările ce le aveți. Sunteți alt om decât păreți. Nu știu, poate am un acces de sinceritate, de sensibilitate doar acum. Cred că sunt foarte obosit și nu prea am chef să mă contrazic cu tine. Cred că te-am lăsat să spui ce dorești doar pentru că sunt prea extenuat. Deci pot continua? Mă urmăriți totuși? Să zicem că da. Citesc ce scrii doar ca să nu mă plictisesc, deși, dacă stau să mă gândesc mai bine, mă plictisești îngrozitor. Am impresia că vrei să pari ceea ce nu ești, iar eu mă complac într-o discuție fără rost, fără să cred o iotă din ce îmi spui și din ce te aprob. Dar hai, continuă totuși. Doar cu puțin timp înainte ați afirmat cu totul altceva. Da, pentru că sunt prea obosit. Cred că ar trebui să încheiem discuția. Nu, îmi cer scuze, continuă te rog, fac eforturi să mă concentrez, crede-mă. Și eu fac efortul să par ceea ce nu sunt. Poftim? Altfel de gânduri trimise un emoticon ce simula o față ce râdea cu lacrimi. Profesorul a avut niște momente în care râse dezinvolt, fără să mai pună la socoteală că altfel de gânduri îl putea urmări prin camera video. Deci, să continui? Măcar am cu cine vorbi. Doar de aceea? Să zicem că da, vreau să văd unde dorești să ajungi cu firul ideilor. Dacă ne raportăm la Oliver T., T simbolizând Titanicul, nu Titanul, asemenea celor ce se aflau pe puntea celebrului vapor, lucruri ce ți se păreau neînsemnate capătă dintr-o dată o mare valoare și lucruri ce păreau de amânat devin dintr-o dată prioritare. Și pentru că vorbeam de conflictul dramatic premergător cele mai mari capodopere, raportându-ne la ceea ce părea a fi tragedia vieții lui Moise și de edificiul care stă în centrul vieții omenirii, piatra dată la o parte din fața mormântului Hristosului înviat, să ne gândim că, înainte de piatra dată la o parte de pe mormânt, s-a derulat cea mai mare drama omenirii. Ecce homo. Iată omul. Aceste cuvinte au fost rostite de Pilat, care îl prezenta poporului pe Fiul lui Dumnezeu cu o cunună de spini și cu o trestie în loc de sceptru. Opere ale celebrilor pictori ca Tizian, Correggio, Rembrandt, Van Dyck. Capodopere ale marilor scriitori au avut în centrul lor ideea de ecce homo. Pe toate acestea însă aș spune că le întrece opera maestrului desăvârșit, care a scris, a pictat, a sculptat în miliarde de metafore, fraze, arcade și culori doar istoria unei vieți omenești. Ce să mai vorbim de istoria lumii? Scriptura afirmă că Dumnezeu este la fel de mult interesat de fiecare cădere a unui fir de păr în opera Ecce Homo, precum un compozitor pentru care genialitatea operei înseamnă perfecta îmbinare a notelor muzicale. A început din momentul creației celui pe care Sfânta Carte îl numește primul Adam, omul creat în Eden, care a căzut în păcat din pricina neascultării, trăgându-i după el pe toți oamenii născuți din femeie de pe fața pământului, până la al doilea Adam, Hristos. Fiul lui Dumnezeu a luat chip de om pentru a-l readuce pe om la rangul de fiu de Dumnezeu. Aceasta înseamnă ecce homo, omul readus la rang de fiu de Dumnezeu. Aici este esența ce face marea diferență între creștinism și toate celelalte religii ale lumii. Pornind de la religiile antice politeiste, caracterizate prin închinarea la zei, până la marile religii, precum islamismul, budismul, hinduismul, omul a încercat să se pună în acord cu ceea ce este pus deja în conștiința umană de creator, calea spre mântuire, spre nemurire. Toate aceste încercări ale omului de a ajunge la providență prin eforturi proprii au demonstrat că nu pot oferi căldura mântuitoare zgribulitului suflet uman în acest aspru climat al rațiunii pur omenești. În toate celelalte religii, omul caută un Dumnezeu nepăsător și capricios prin căile create de imaginația sa. Însă în creștinism, Dumnezeu se dăruiește făpturilor sale, caută relația profundă cu omul și îi susține pe cei ce răspund dorinței lui de a vorbi cu el. Această cale a fost deschisă prin întruparea lui Dumnezeu în chip de om, devenind astfel el însuși al doilea Adam și primul om adevărat. Vedeți, am ajuns din nou la o liberte, având drept referință travel și true, călătoria și adevărul. Da, trebuie să recunosc că mă impresionezi. Ai multă imaginație. Oliver Travel, Oliver True, călătoria, adevărul. Ai început de la ideea unei tragedii umane, ai continuat cu istoria făuririi cuvintelor cu scopul de a se ajunge la tablele legii și apoi la ceea ce consideră creștinii că ar fi cuvântul întrupat. Ar fi prea frumos să fie așa. Aduce o speranță, ceva de care să te prinzi, să nu te scufunzi în confruntarea cu gândul a ceea ce ne așteaptă după moarte. În aparență e simplu și totuși e atât de complicat. Este foarte bine că vă recunoașteți îndoielile, momentele grele ale vieții ne sfâșie inima, dar ne duc pe calea adevărului. Sunt multe exemple în istoria lumii de personalități cu minți luminate, cărora suferința le-a fost călăuza spre a descoperi că omul nu poate supraviețui fără credință. Bună oară, René de Chateaubriand, un cunoscut reformator al sufletelor umane, restauratorul creștinismului în Franța secolului al XVIII-lea, a cărui operă Geniul creștinismului proclamă întâietatea creștinismului în termeni categorici, precum fără creștinism, naufragiul societății și al spiritului ar fi fost total. Dintre toate religiile care au existat vreodată, religia creștină este cea mai poetică, cea mai umană, cea care promovează libertatea, cea mai deschisă artelor și literelor. Nu există nimic mai dumnezeiesc decât morala sa, nimic mai iubit, nimic mai solemn decât dogmele lui, învățătura și cultul creștin. Creștinismul încurajează geniul, purifică gustul, dezvoltă tendințele spre virtute, dă vigoare gândirii, oferă forme de exprimare nobile scriitorului și modele desăvârșite artistului. Profesorul își ridică ochii spre camera video a laptopului, punând la socoteală faptul că altfel de gânduri îl putea privi prin cameră. Fruntea încordată a profesorului dezvăluia o mare voință și deschidea pleoapele ca și cum ar fi vrut să își ascundă gândurile. În aceste momente, închiderea și deschiderea pleoapelor era însoțită de un tremur al lor. Și acest tremur al lor îi aducea aminte că doar în urmă cu ceva timp se mâniase pentru că îi dezvăluise asistentului său mai mult decât și-ar fi dorit din el însuși. Asistentul său, Sorin Vlaicu, era un om în prezența căruia te puteai simți în largul tău, dar compasiunea din privirea lui îl indispunea grozav de mult pe profesor, de aceea îl ocolea. Gândul că ar putea fi el altfel de gânduri îl enervă la culme. Îi părea rău să știe că își deschisese sufletul unui coleg, mai ales că la facultate era respectat pentru filosofia lui de ateu convins. Și toate cărțile lui prezentau această filosofie de viață. Convertirea la creștinism însemna să se dezică de operele lui de o viață, dar zbaterile lui legate de nemurirea sufletului își aveau ca sursă o dramă asemănătoare celui care a adus lumina lui Dumnezeu în viețile depravate ale francezilor din secolul al XVIII-lea prin opera Geniul creștinismului. Altfel de gânduri atinse cele mai sensibile coarde ale ființei lui, amintindu-i de experiența acestui geniu pentru care nemurirea sufletului era o noțiune ușoară și abstractă, până când a fost vorba de trecerea din această viață a ființei pe care o iubea și o stima cel mai mult în lume. Acoperi cu palma camera video. Nu mai este nevoie să acoperiți camera cu palma, tastă altfel de gânduri. Am ieșit din computerul dumneavoastră. Nu vă voi mai deranja. Dar vreau să știți că atunci când mă veți căuta dumneavoastră, eu voi fi aici, în lumea virtuală, așteptându-vă. De asemenea, vreau să vă mărturisesc că, discutând despre toate acestea cu dumneavoastră, mi-a fost de folos. De multe ori exprimăm mai bine ceea ce am vrea să fim, idealul nostru de viață, discutând cu o altă persoană, iar dacă acea persoană are multă bogăție sufletească, ne motivează să ridicăm și noi standardul. Andrei Stejaru rămase pe gânduri după ce încheie discuția. Da, este posibil ca în spatele profilului altfel de gânduri să fi fost asistentul meu. Îl trădează limbajul. Persoana cu care am discutat este extrem de inteligentă, creativă, mă cunoaște și îi pasă de mine, dar nu pot fi sigur. Este doar o presupunere. Deschise jurnalul pe care îl intitulase Viața dintr-un alt unghi de vedere și notă. Din nou a izbucnit un conflict în mine însumi. Mi-au fost puse niște informații pe care, într-un alt context, nici nu le-aș fi pus la socoteală. Sunt sincer uimit de neacceptarea ideii neantului și de căutările ce le descoper în mine însumi, de ceea ce trezește în străfundurile ființei mele ideea că suferința, iubirea, viața și moartea nu sunt rezultatele unei combinații chimice a plasmei umane, a unui creier materie. Pentru mine poate că aș fi acceptat, dar nu pentru soția mea prea iubită. Este foarte interesantă această contradicție psihologică pe care o descoper în mine. M-a deranjat altfel de gânduri, am acoperit cu palma camera video prin care era posibil ca acea persoană de dincolo de ecran să mă urmărească. Mi-aș fi dorit totodată ca acel cineva numit altfel de gânduri ce mi-a survolat spațiul intim prin intermediul computerului, măcar o clipă să mă privească în ochi și să înțeleagă ceea ce nu s-a putut transmite prin cuvinte. De ce aceasta? Mă simt singur, celebru și singuratic. Până la urmă, cred că este o idioțenie să îți dorești să fii căutat de cineva necunoscut prin lumea virtuală. Urăsc ideea de a mă complace într-o comunicare bolnăvicioasă. Mă face să mă simt josnic. Mă bucur că altfel de gânduri a plecat din viața mea. Și totuși, punând în balanță situația văzută din această perspectivă, pot concluziona că acest tip de comunicare, prin virtual, mi-a făcut bine, a fost preferabilă singurătății și nu doar atât. Uite ce gânduri, ce dorințe, ce curaj au stârnit în mine. Da, un mare curaj. Închise jurnalul intitulat Viața dintr-un alt unghi de vedere. Verificăm încă o dată pe computer securitatea. Nici urmă de altfel de gânduri. Dar nici să comunice doar cu el însuși nu mai putea. Devastat și de apropiatul moment al plecării fiicei lui, se simțea mai singur ca oricând. Astfel, profesorul Andrei Stejaru trimise de pe profilul Oliver T. o cerere de prietenie Adelei Stejaru, soția lui. Spre surprinderea lui, deși o lăsase cufundat într-un somn adânc, Adela era online. Flecărea pe Facebook cu o colegă de serviciu. Ea nu îi răspunse cererii de prietenie, ceea ce îl făcu să se simtă respins, deși era ilogic să se lase cuprins de un asemenea sentiment, având în vedere că ea nu avea de unde să știe că Oliver T. era soțul ei, Andrei Stejaru. Absurditatea consta în faptul că Andrei, și în această situație dramatică, se aștepta ca Adela, femeia care îi cunoștea fiecare cută a sufletului, să intuiască enigma din spatele profilului Oliver T. și suferința lui. Prin camera video a tabletei îi putea vedea ochii, obrazul. Prin microfonul activat îi putea auzi respirația, fiecare suspin, curgerea fiecărei lacrimi. Urmărind firul Adelei, nu al Ariadnei, nu Tezeu, ci Andrei survola de undeva de deasupra, precum un vultur, teritoriul labirintului unde se învârtea iubita lui. Era dureros faptul că unica lui poartă de intrare spre sufletul singurei ființe din lume care îl iubise și pe care o iubise mai mult ca orice în lume, era virtualul. Rămăsese între ei doi, parteneri de viață predestinați să fie una în spirit, emoțional și fizic, doar această punte de legătură. Deși se aflau la câțiva metri distanță, modul de relaționare era la fel cu acela pe care și-l construiesc cei aflați pe continente diferite ale Terei. Cu siguranță, însă, distanța sufletească e mai adâncă și mai greu de depășit decât cea fizică, precum și durerea conflictelor interioare este mai greu de suportat decât suferința fizică. Din acest motiv, acestea au fost sursa inspirației celebrilor poeți, scriitori, pictori și sculptori, calea oamenilor obișnuiți spre a ajunge titani ai istoriei. Era mai de preferat această cale decât cea a lui Dante, care, căutând întâlnirea imaginară cu iubita lui Beatrice, trecută în lumea de dincolo prin versuri, chiar dacă ele s-au construit într-o capodoperă a umanității. Beatrice a fost femeia care l-a învățat pe Dante calea cea bună și iubirea autentică. Adela este femeia care s-a sacrificat în mod idolatru pentru visurile lui. Dante și-a scris opera în timpul exilului. Scriitorul modern, Andrei Stejaru, se simțea exilat în cercul lui interior, în spatele ușilor închise ale biroului său, deposedat parcă de meșteșugul clasic al exprimării, al transformării cugetărilor în pagini de carte. Cu astfel de cărți, cărți tipărite, închise, și cu cărți virtuale în care sufletele își deschid coperțile. Andrei ieși de pe tableta Adelei cu mustrări de conștiință, hotărât să nu mai apeleze la acest mod de a intra în spațiul ei intim. Ea îi dăruise în realitate convingerea că este iubit pentru el însuși. De ce să transformi iubirea sinceră într-o filozofie a nemulțumirii și a temerilor fără de sfârșit?
Ați ascultat Suflet și Virtual de Ligia Seman.